Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Huxi og det gode gamle folketing med Huxi Bak.
Ja, hjertelig velkommen til endnu en formiddag i dansk politiks tegn. Vi skal se tilbage på ugen, der er gået. I samme. Og vi skal forbi, hvis man sidder allerede nu og skal klargøre, hvordan man vil prioritere de næste to timer. Så kan jeg sige, at vi her i første time skal forbi de konservatives 100-års fødselsdag. Vi skal selvfølgelig også se lidt nærmere på deres vision 2034. Og vi skal snakke lidt om Lars Løkke, som har været ude at flyve. En dejlig tur til Malaga. Det er Lisette Risgaard fra LO blevet en lille smule ked af. Hvorfor? Det vender vi tilbage til lige om lidt. I næste time skal vi blandt andet beskæftige os med briternes nye aftale med EU og den dato, der hedder 23. juni, hvor vi måske vil opleve det fænomen, som populært er blevet kendt som Brexit. Men det vender vi tilbage til. Jeg vil nemlig starte med at byde velkommen til de herrer og den dame, som er på tinge i det gode gamle Folketing i dag. Velkommen endnu en gang. Det er mange gange. Du har været her mange gange, Mogens. Mogens Kammer, tidligere medlem af Folketinget for DF. Det samme kunne jeg sige om Per Kolund. Det er ikke første gang, du er her, Per.
Nej, det er det.
Det kunne du godt have sagt lidt mere optimistisk. Men velkommen til Per Kolund, tidligere medlem af Folketinget for Socialdemokraterne. Og så, sidst men ikke mindst, ny på tinge, ny pige i klassen. Velkommen til tidligere medlem af Folketinget for SF, Özlem Cekic.
Tak.
Velkommen til. Özlem, hvordan går det? Jeg plejer altid lige at spørge de nye. Hvordan går det?
Det går faktisk meget godt. Man bliver overrasket over, hvor dejlig friheden er.
Frihed er ellers sådan et begreb, det plejer man godt at vide, at det er dejligt.
Jamen, og hvad laver jeg? Jamen, jeg skriver bøger og holder foredrag af ved at bygge mit eget konsulentfirma op og har fået en første kunde. Og så på den måde skriver klummer for Ekstrabladet og Politikken, går til Ekstra Engelsk, laver pandekager med mine børn. Godt. Ja, så der er masser af ting at lave. Og så slipper jeg for alle de der tirsdagsmøder med skældud, og hvorfor har du skrevet det indlæg, og alle de der, det ved Mogens Kammer alt om, hvor man bliver banket på plads, og alt det der, det slipper jeg for.
Nå, det skal du ikke sige.
Jo, det tror jeg godt. Han blinker lidt til mig, jeg tror godt, at jeg kan tillade mig at sige
godt, jamen det kan vi jo, det er faktisk meget apropos den første historie.
Ja.
Fordi jeg sendte et mail til jer i går, med blandt andet det her Brexit og konservativ, og Lars Løkke, der har været at flyve. Og så i går eftermiddag, så faldt jeg over en historie, hvor jeg tænkte, det er simpelthen for mærkeligt det her. Og det er en lille bitte ting, men jeg kunne forestille mig, at det var sådan noget, der måske ville blive taget op på et tirsdagsmøde. Det er en mand, der hedder Rolf Jackson. Og han er, gå rigtig for sig her, så han sidder ikke i folketingsgruppen, men han er supplant i Alternativets hovedbestyrelse. Men han har skrevet noget på Facebook, hvor han skriver, at han synes, det er meget interessant, for han har set en film, som handler om, at 9/11, altså 11. september angrebene i USA, måske var fup, at det var en stor 3D-holografisk film. Og altså, det man kan lede ud af, det er åbenbart, at det er noget, regeringen ligesom har fundet på.
Ja.
Jeg ved ikke helt hvorfor, men så skriver han, at han vil absolut ikke forsvare den teori, der er alt for meget, han ikke har verificeret. Han vil dog gerne forsvare, at der er noget ved 9/11, som ikke stemmer. Så langt, så godt. Nu vil jeg så bare lige spørge dig, Özlem. Hvis nu du havde skrevet det, hvad havde de så sagt på tirsdagsmødet i SF?
Måske havde jeg fået sådan en visitkort til en psykiatrisk hospital. Ellers, ej, spøj til side. Jeg tror bare, lige præcis 9/11, der har været så mange diskussioner frem og tilbage. Det er jo klart, når man er medlem af et parti, så skal man jo også tænke på de ting, man ytrer sig. Hvilken konsekvens det har for hele partiet. Men lige præcis den her, der har været så mange konspirationsteorier, og der har så mange været ude, jeg ved ikke. Altså, først og fremmest, jeg havde ikke skrevet den. Jeg har så måske skrevet noget andet, som havde givet anledning til nogle andre ting, men det der havde jeg nok ikke skrevet.
Men har du været i samme boldgade? Er du
konspirationsteoretiker? Nej.
Det andre kalder en sølvpapirshat?
Ja, nej, det er jeg ikke. Og det skal man virkelig, virkelig, virkelig passe på med at være. Især når man også er et offentlig person, fordi der er jo også folk, der følger en, og hvis altså, at ens meninger betyder noget for en, så man skal have sin dokumentation i orden, ellers synes jeg faktisk, man helst skal lade være med at ytre sig, hvis man ikke kan bevise de ting, man
siger. Men det er svært som politiker, er det ikke det? Jeg
det
kan
er.
Da huske, for også nogle SF'ere, også en, jeg kigger på nu, som du ved, hvor nogle gange så går grænsen mellem, hvor er dokumentationen og... Ja, hvor fattig var fattig, Carina? Ja, alle sådan nogle ting, ikke?
Men prøv lige at høre, der er en ret stor forskel med, om det er en konspirationsteori, du hopper på, eller om du laver et menneskeligt fejl.
Ja, ja, men det er så rigtigt.
Og 179 mennesker, vi har valgt derinde, er jo også mennesker og kan lave fejl. Fejlen, altså, problemet er, når folk har lavet en fejl, og de går ud og siger undskyld, og så efterfølgende, så går der en uge, og så laver de den samme fejl, og så siger de undskyld igen. Og det er det, som man på dansk kalder for politikerleder, at vi får nok af dem, fordi de siger det samme.
Men det er, igen. Men det er vel sådan noget, jeg tog egentlig bare den her med, fordi det er jo sådan noget, man må jo i princippet skrive, hvad man vil. I princippet, nu ser jeg på dig, fordi der var også noget ballade på Twitter, ikke? Men hvor, altså hvor meget skal Rolf Jackson tænke sig om selv, og hvornår? Altså Uffe Elbæk har ikke rigtig sagt noget til det her endnu.
Nu er han jo altså en relativt ukendt mand, og på en vis afstand af folketingsgruppen og så videre.
Men han sidder i hovedbestyrelsen.
Ja, han er. Ja. Jo, det er rigtigt, men altså, jeg ved ikke rigtig, hvordan man skal tage det alvorligt, fordi manden må jo have nogle mærkelige forestillinger om, hvordan verden ser ud, hvis han tror, at en film, han har set om et eller andet, fantasifuldt rummer en sandhed. Altså, det er for langt ude, ikke?
Det er lige det alternativt nok.
Ja, det må man sige.
Godt. Per Kålund, lad mig stille et sidste spørgsmål om det her, fordi så skal vi videre til Lars Løkke og Lisette Risgaard. Har du nogensinde skrevet noget, hvor ikke nødvendigvis i nærheden af det her, men er du blevet banket på plads? Jeg kan ikke rigtig huske.
Jo, det er det. For det er jo sådan i Folketinget og partigrupperne, at alle ved godt, at folketingsmedlemmer er sig selv og har deres frie ret og ytringsfrihed.
Ja, det er jo som det står i grundloven.
Og egne meninger, ikke? Og derfor så holder man jo hver morgen, der er møde i Folketinget, så er der jo gruppemøder. Og der får man jo at vide, hvad ens mening er. Og så kører det jo ikke.
Og så er det så nemt.
Nej, men spøj til side. Der skal selvfølgelig være en vis gruppedisciplin i det. Men jeg er specielt, for at sige det lige ud, i integration og indvandrerproblematikker er jeg blevet, havde nær sagt. Jeg ved ikke, om jeg vil banke på plads, men har fået at vide, at det var ikke lige partiets linje. Det er jeg blevet flere gange. Nu bor jeg jo i Brøndby og har haft problemerne inde på kroppen i rigtig mange år og har en viden og et kendskab fra det virkelige liv, eller havde, må jeg hellere sige. Det havde alle i gruppen, ikke? Så der var meget urealistiske forestillinger om, hvordan verden så ud, og hvordan den skulle løses, og så videre.
Så det, du siger, Per, det, var, ja. Det synes jeg er meget interessant, at du nogle gange er blevet banket på plads, ja. Fordi du kom rendende med din faktiske viden.
Ja. Ja, men det var men jeg vil ikke sige, jeg er jo ikke sådan en, man banker på plads, vel, men altså, jeg har da fået at vide, at det ikke lige var partilinjen, ikke sandt, og det...
Altså faktisk, viden var ikke partilinjen?
Det virkelige liv var ikke partilinjen.
Nej, okay, godt.
Men det ser man faktisk ret tit på Christiansborg. Det er sådan set fuldstændig ligegyldigt, hvilken parti man tilhører, inklusive også Alternativet. At partierne har sådan udviklet sig sådan lidt til de religiøse sekter. Altså, hvor der er en ledelse, der lægger linjen, og så følger de andre med. Og det er jo rigtig ærgerligt for den demokratiske samtale, fordi den er jo lidt fraværende, fordi lige så snart der er et partimedlem, der ytrer sig om noget andet end partilinjen, så bliver de banket på plads, ekskluderet, udstillet, mobbet, isoleret. Det er sådan en måde, man straffer, ligesom man gør i religiøs sektor. Det har jeg faktisk også tidligere påpeget, at det er ekstremt dræbende for den demokratiske samtale. Vi ikke tør at tage de her debatter, uden at det bliver til et spørgsmål om, at nu skal man bare banke den ene og den anden medlem på plads.
Per?
Jamen altså, debatten skal der være plads til, men jeg vil sige, som mangeårig amtsborgmester i Københavns Amt, der er det, og tilsvarende i Folketinget, der vil jeg sige, det er bydende nødvendigt, at gruppen holder sammen på visse steder. Man kan lov at ytre sig, og det bliver noteret, at man har det forbehold og så videre. Men skal systemet, for nu at sige, det fungerer effektivt, så bør man alt andet lige være rimelig enige, når gruppen går til afgørelse, til afstemning og vedtagelse.
Men det gør man jo også. Altså, det er jo, altså, i de 8 år, jeg sad i Folketinget, var det under en håndfuld gange, hvor folk stemte anderledes. Ja. Altså, af de 179 medlemmer, så stemmer folk jo sammen med deres partier. Men jeg synes, det er helt vildt, hvordan debatten har rykket sig. Så hver gang man tager diskussion om, hvorvidt der er plads til den demokratiske samtale, så siger folk, men folk skal stemme ens. Jo, jo, men det er jo selv samtalen, der er fraværende. Ja, altså, det er det. For eksempel Jens Rode, der rejser en meget væsentlig debat om, om EU-politikken, bliver frataget sin spidskandidatur til EU, eller Alternativets Usme Andreasen, som får mundkurv, fordi hun siger noget andet på integrationsområdet. Jens, hvad hedder det, Enhedslistens udenrigsordfører, bliver meget pænt omrokeret til et andet ordførerskab, fordi han mener, at dialogen er vejen frem ned i Mellemøsten. Der er utallige eksempler, også i Socialdemokratiet, og DF er faktisk særdeles god til at banke folk på plads. Altså, hvor jeg synes, det er, jeg synes faktisk, det er enormt ærgerligt, at der ikke er plads til samtalen. Fordi hvad ville der ske egentlig, hvis Lars Løkke sagde, ja, Jens Rode har de holdninger, det er jo naturligt, det er et parti, det er ikke en sekt. Lad os bare diskutere det. Hvad vil der ske?
Jamen, blev den samtale ikke taget, egentlig? Altså, Jens Rode var ude enormt meget.
Jamen, manden blev mere og mere isoleret, og til sidst gik han. Altså, det bliver taget. Bare se på landsmøderne. Altså, alle partiernes landsmøder, det er en udstillingsvindue til pressen. Alle medlemmerne mødes, men vi diskuterer ikke. Og det tror jeg er med til den der politikerlede, fordi at alle mener det samme.
Men kan man ikke også vende den om, Øslem, at sige, at der er sådan en grad af, når du efterlyser den her demokratiske samtale, og at man selvfølgelig, du giver jo også Per ret i, at for at systemet skal virke, så skal grupperne holde sammen til en vis grad. Debatten skal være inden, og så bliver man enige om, hvad gør vi her, og så er det det, man gør. Nogle gange, så kan man jo godt få den forestilling, og det gælder jo også lidt Jens Rode, og det gælder andre, at man ikke nødvendigvis tager debatten i gruppen. Altså, så går man jo bare på Facebook eller Twitter og skriver, hvad man egentlig selv synes, i stedet for at involvere gruppen.
Og man kan også godt vente om at sige, lad os bare lige antage den der 187, hvor man skal tage vilsesringe, eller nu skal man så ikke tage vilsesringe fra flygtninge. Altså, hele den her debat, hvor Socialdemokraterne ender med at stemme for, har den debat været taget i baglandet? Nej. Der sidder der 5 mennesker i ledelsen og beslutter sådan af linjen, og så har alle andre bare med Margaret. Jeg synes bare nogle gange...
Men der var jo så blandt andet Mette Gjerskov og andre,
der var 3, der stemte imod. Jeg siger bare, jeg synes i hvert fald, at vi er nødt til også at diskutere, hvorfor det er så farligt, at man som folketingsmedlem ikke må rejse nogle væsentlige debatter. Jeg prøvede en gang til SF's landsmøde at rejse debatten om vi ikke skulle have boligbeskatning. Der var en artikel ud af de flere, der blev skrevet, som handlede om selve forslaget. Alt andet handlede om, nu er SF på vej ud af regeringen, og nu vil Østland blive banket på plads, og nu er der et landsmøde, og nu blev hun banket på plads, og nu var der, altså, proces, hvor vi faktisk ikke får diskuteret. Alle økonomer siger, at vi er nødt til at kigge på boligbeskatning, hvis vi skal forebygge en ny finanskrise.
Det har de sagt i 10 år. Ja, Mogens.
Altså, jeg synes, det er vigtigt at understrege, at man kan jo ikke have en debat, der strider i alle retninger, fordi hvad skal vælgerne så forholde sig til? Så skal de sidde hver gang og sige, vil jeg nu stemme på parti X? For jeg tror, at det er den ene fløj der vinder, eller det er den anden fløj, der vinder, hvis de to fløje altså har udtrykt forskellige ting. Altså, jeg husker nogle ganske få ting tilbage i min tid i den socialdemokratiske gruppe, hvor vi var vældig uenige. Det var i 1972 omkring hele afstemningen om EF, som det hed dengang.
Ja.
Og der gjorde Krag det meget fornuftigt, at han sagde, som så, der er et betragteligt antal vælgere, socialdemokratiske vælgere, som er imod dette her, og det ville være tåbeligt, hvis man bankede nogen på plads. Så vi var 11 i den daværende folketingsgruppe, som jo var betragteligt større end i dag, som var frit stillet, og vi stemte imod nede i salen. Mm-hmm. Og sådan har der også været andre situationer. Og jeg synes, at det er vigtigt at sige, at du kan ikke sidde som ordfører på et område og indtage en holdning, som strider mod den, som gruppen har vedtaget. Altså i min tid som politisk ordfører, der forlagde jeg da mine taler næsten ned til sidste bogstav i gruppen, og så drøftede man den, og så kunne der være en diskussion om noget skulle dæmpes til i den ene eller den anden retning. Men altså, det er da vigtigt i det signal, man sender ud til, at man ved, at det, der bliver sagt, repræsenterer gruppens holdning og det, som gruppen vil stemme for.
Men Mogens, du sagde, at vælgerne har jo meget, altså, kan have svært ved at følge med i, hvis alle mener alle mulige ting. Problemet i dag er jo ikke det blandt vælgerne. Vælgerne synes jo, at politikerne mener alle sammen det samme. De mangler nuancer, de mangler faktisk ordentlige debatter, diskussioner, hvor vi tager et emne. Altså, i dag, det er jo rigtig svært, hvis du går ud og spørger fru Danmark dernede på gaden. Altså, det er svært at følge med i, om der er forskelle i partierne, fordi de alle sammen ligesom gør det, at de laver nogle fokusgrupper, og så tilrettelægger de deres holdninger langt de fleste efter, hvad der vil kunne betale sig. Derfor tror jeg, at altså, blev Socialdemokratiet mindre af den grund, at man sagde, okay, der var nogle holdninger, der var anderledes i forhold til EF-politikken, og så gjorde man det på den måde. Jeg tror faktisk, det styrker demokratiet, at man på den måde giver plads til diskussionerne. Og så kan man jo så i sidste ende, ligesom jeg gjorde med skattesagen, hvor jeg stemte imod mit parti, og jeg kunne selvfølgelig ikke altså jeg var heller ikke ordfører, men de fratog mig også samtlige ordførerskaber, selvom det var skattesagen, jeg stemte imod. Jeg kunne ikke engang sidde på ligestillingsområdet længere. Og der mener jeg jo faktisk, at det sender også sådan et signal om, at den grundlov, der giver os ret til også at have vores eget holdninger, og kunne tage den debat,
jo, men
at den er fraværende.
Skal der alligevel ikke være en vis linje i det? Altså, man repræsenterer jo imod væk et parti og en politik, der er. Og så er det klart, så kan man diskutere, debattere og så videre, men den yderste konsekvens af det, du siger, Slum, det er jo, at der er vild forvirring, ikke sandt? Man aner ikke engang, at dem, der er medlemmer af Venstres gruppe, der, hvad de egentlig står for og så videre.
Vel, jamen, altså, det er sådan en skrækscenarie. Det er jo slet ikke der, vi er. Altså, alle snakker om, der var Ragnarok, hvis man gav mulighed for den demokratiske samtale. Jeg siger, de 8 år, jeg sad der, var der måske en håndfuld eller under, der stemte anderledes. Altså i det her tilfælde, at vi har partier, der bliver mere og mere topstyret, baglandene er koblet fra. Det er nok også en af grundene til, at partierne, undtagen er få partier, faktisk mister medlemmer. Fordi hvorfor skal de rende rundt til landsmøder, når det hele alligevel er klappe kage?
Ja. Mogens Kammer?
Altså, jeg tror, at din misforståelse at tro, at det er en nyere foretagelse. Jeg husker det endda fra før jeg selv blev medlem. Det var Bodil Koch, den mangeårige kirkeminister og kulturminister.
Så er vi uden at fornærme nogen et par år tilbage.
Ja, men det er en historie, jeg har fået fortalt af Bodil Koch.
Ja.
Bodil Koch, og det er jo den tilbage fra H.C. Hansens tid. Bodil Koch og Lis Groth sad ved siden af hinanden. Og så var der en afstemning i salen, og de var nye, og de havde ikke rigtig sat sig ind i, hvad det der det handlede om. Og de kiggede på hinanden og sagde, hvad mener vi om det her? Og blev overbevist hinanden om, og det mente de ikke rigtig noget om. Så da de kom til afstemningen, så stemte de blank. Og det var lige tilbage efter, hvor H.C. Hansen kom og sagde, hvad i helvede vil jeg egentlig? Det her, det er et parti, der har vi en holdning. Altså, der er ikke mulighed for, at man siger.
Men det er jo typisk det, at mange tror, at man stemmer blank, og så afgiver man ikke en tilkendegivelse.
Men de to noviser der, de kørte den. Ja. Jamen, jeg vil sige det sådan, at det er da et spørgsmål, om ikke det i realiteten var at snyde vælgerne, at vi 11 dengang i den socialdemokratiske gruppe fik lov til at markere, at vi var imod EF. Fordi nogle af dem, Svend Auken og Rit Bjerg også, nogle, de blev trynet hen ad vejen og faldt fra den holdning. Og vi andre, vi blev i det spørgsmål marginaliseret og måtte holde vores mund.
Der blev jo ikke tilbage andre end dig, Mogens, vel, og et par stykker til, vel?
Jo, ellers, der var Frode Jacobsen og mig selv, så, og Jens Kampmann og sådan nogle stykker, men, men vi var, der var
men,
ikke så mange.
Men Mogens, det man så kan sige der, det er, at det, der så også viste sig, var jo, at du jo søgte et andet sted hen, ikke?
Ja, netop.
Altså, og måske det samme med dig, Øslem. Man kan sige, hele den der tumult, der var omkring din ordførerskaber, ikke? Det er vel også hvordan, ja, nu skal jeg jo ikke lægge dig ord i munden, men hvordan føles det i forhold til, om du så følte, at du egentlig var SF'er?
Jamen, jeg har jo altid ment, at jeg var SF'er. Jeg har altid ment, at det var
ledelsen. Men resten af SF var jo
lidt. Nej, jeg har altid ment, at det var ledelsen, der var noget galt med. Og jeg havde faktisk ret, fordi stort set alle dem, der sad i regeringen for SF, de var åbenbart nogle andre partier, fordi så gik Astrid Krav, så gik Ida Auken, og så siger folk, at SF klarede sig dårligt i regeringen, ja, for hulen klarede sig dårligt i regeringen, og halvdelen af ministerne var ikke SF'er. så jeg har det sådan lidt, jeg havde jo ret på det tidspunkt, fordi det var ikke SF-politik at tage fra førtidspensionisten for at give skattelettelser til den velhævende jurist. Men den linje blev jo ikke lagt af SF's bagland. Det var jo, der sad fem mennesker og tænkte, det gør vi, fordi at, det er det mest smarte at fikse at gøre lige nu.
Ja, det var vel på bagkant af, at vælgerne havde med et kæmpe flertal stemt Villy Søvndal ind, fordi den linje, han havde lagt for dagen...
Det var før.
Altså, det var før, ikke? Fordi vi tager faktisk 7 mandater og var den mindste parti i regeringen. Ja. Det, der var i forhold til skattesagen...
Ja, til det valg. Men valget før var Villy jo... Havde han tegnet en linje for SF,
ja,
ikke? Som vælgerne var glade for.
Ja,
men det var det, jeg mener.
Men det var jo aldrig nogensinde en del af SF's DNA eller politik, at der skulle sidde... Thor Møre havde jo selv foreslået regeringen, at man skulle lave en omvendt Robin Hood. Man skulle tage fra førtidspensionisten for at give til den velhævende jurist. Og det var
brugte jo, han den formulering?
Jamen, det brugte jeg. Det er jo min formulering, at omvendt Robin Hood. Ikke? Og der tænker jeg, at når vi diskuterer loyalitet, for det gør vi tit i forhold til partierne, man siger, man skal være loyal over for partiet. Jeg mener jo, altid har været loyal over for SF's udgangspunkt. Altså, som er jo, at vi faktisk hele tiden tænker på den lille mand. Vi hele tiden tænker på en bedre solidarisk fordeling. Men det, der bare sker på Christiansborg, og det er jo nok også det, der gør, at jeg er lidt skuffet over den, det er jo sjældent det principperne, det værdierne, der er i centrum, men mere også nogle personlige ambitioner. Hvad kan jeg blive? Kan jeg blive minister? Kan jeg få en fed ordførerpost? Kan jeg rykke rundt i hierarkiet? Og det er nok også derfor, at folk kan mene noget i dag, og de sidder bare med hele deres energi og siger, din skjorte, den er hvid. Dagen efter kommer, de siger, ved du hvad, jeg har sgu taget fejl, din skjorte, den er rød. Og jeg tænker, wow, hold da op, tænk, man kan få sig selv til at gøre sådan noget. Og jeg tror også, det er en af grunden til, jeg tror faktisk, nogle af de erfarne mænd herover vil kunne give mig ret i, at det der med at diskutere principperne, jeg har altid været så fantastisk vild med Birthe Rønn, indtil hun blev minister. Ikke? Altså tænk at stå dernede i Folketingssalen, jeg tror, det var til Milsagen, ikke? Hvor hun ligesom holdt den tale og sagde, at principperne kom før alt. Altså, hun havde mandatet til at vælte sin egen regering. Men hold fast, sikkert dog et mod, og det er jo det, vælgerne også tit belønner politikerne for at kunne have det mod, og kunne holde fast ved principperne og værdierne.
Måns Kammer virker ikke helt enig.
Nej, fordi...
Nej, vi havde så god øjenkontakt.
Jeg bliver nødt til at citere Marianne Jelved, som på en gang på et tidspunkt sagde om den fejlslagne SF-regering. Det skyldes ganske enkelt, at SF ikke har det DNA, der skal til for at sidde i en regering. Citat slut. Og det, hun mente med det, det er selvfølgelig, at SF har altså nogle spredninger i meningstilkendegivelsen, som gør, at man ikke kan tilpasse sig i den grad, som det er nødvendigt. Altså, hvis vi tager den seneste regering med SF's deltagelse, så kom den regering til verden på baggrund af, at to partier, Socialdemokratiet og SF, var gået voldsomt tilbage. De to partiformænd ville være blevet væltet, hvis ikke de kom i regering, og derfor var de, for at komme i regering, nødsaget til at bøje sig for det radikale venstre, som havde haft stor fremgang, og derfor blev det naturligvis fru Vestager, der kom til at svinge pisken og køre løbet. Så kan man gøre op med sig selv, om man inden for den ramme kan få noget igennem eller ikke kan få noget igennem. Og det var nok uklogt af SF at gå ind i den regering, men det gjorde man altså, formentlig for at redde Søvndal. Det er jo håbløst at have den spredning, hvis man ikke er i stand til at tilpasse sig til en fælles politik, så kan man ikke regere landet. Så kan man så sidde udenfor og råbe op, og det er vældig sjovt, men det fører ikke nogen steder hen.
Per Kålund.
Nå, jeg er ikke helt enig i analysen, men det her med særstandpunkter og principper, som Øsler meget rigtigt påpeger, og det er vigtigt også i en politisk debat osv. Men jeg synes bare, der er to ting, man kan jagtage. Det ene, det er, at hvis man tager særstandpunkt rigtig mange gange, så er der altså ikke særlig karrierefremmende politisk, hvis man med hensyn til ordførerskab og eventuelt ministerposter osv. Og det andet er, at hvis særstandpunkterne bliver så afgørende, at man går ud af partiet, senest Jens Rosum bemærke, at stort set alle, der forlader et parti, gælder også i kommunalbestyrelse osv., de siger, jeg står for min politik, det er partiet, der har flyttet sig, ikke? Mm. I det her. Og det er sådan set sådan nogle iagttagelser, man kan gøre på det.
Jamen,
her.
Det er rigtigt. Jeg mindes så, Ole Sohn, da han blev socialdemokrat, der sagde han, kan jeg huske, fordi jeg synes, det var en spændende udtalelse, at han udtalte, jeg er ude af stand til at skifte holdning.
Ja.
Det vil sige, at hele verden har drejet sig rundt om ham, så han er blevet socialdemokrat.
Men jeg synes faktisk, det er meget interessant, du siger, Per, det der med, at hvis man har de her særsynspunkter, så er det i hvert fald ikke karrierefremmende. Og det synes jeg faktisk er helt essensen i hele den her debat. Det er, at man går, altså man sælger gerne ud af sine holdninger, eller partiets holdninger, for at få en karriere selv. Og det er også derfor, jeg i 2008 var ude at rejse med min familie i Malaysia, og tog et aktivt valg om, at jeg ikke skulle være minister. Så kom jeg hjem, og så sagde jeg til Ole Sohn, fordi Ole gjorde jo altid det, det er simpelthen så sjovt, han hører sikkert med. Så sagde han, hver gang der kom nogen ind, nogle journalister ind, så præsenterede han de der unge med at sige, hils lige på vores nye sundhedsminister. Altså hils lige på Øslem, den nye kommende med minoritetsbaggrundminister. Altså sådan. Og så blev man sådan lidt smiret, ikke, altså, som ung. Og så sagde han, og præsenterede han også mig en dag, sådan, så sagde jeg, det skulle du faktisk ikke sige, fordi jeg har faktisk besluttet mig for, at jeg ikke skal være minister. Så grinte han, så sagde han, ej, hold nu op, hvem vil ikke være minister? Så sagde jeg, Ole, jeg har faktisk besluttet mig aktivt. Og det betyder jo så, at jeg havde vidst jo godt, for at være minister, så kræver det jo, at jeg i dag kan sige, din skjorte er hvid, og i morgen sige, den er sort. Det kræver jo også, at du faktisk også tit laver ting, som du ved ikke er det rigtige. Stor respekt for dem, der kan lade sig gøre, og kan gøre det, og kan se sig selv i øjnene bagefter. Jeg har bare ikke kunnet gøre det. Og det var også det, der nok måske var enormt svært for Ole bagefter, at kunne lokke mig med noget. Altså, fordi hvad skulle han sige? Hvis du makker ret, så får du et ministerpost. Hvis du makker ret, så kan du få en udvalgspost, eller en udvalgsformandspost. Fordi jeg havde det bare sådan, nej, jeg var blevet valgt på en mandat, og den vil jeg gerne. Men altså, det er jo også en uddøende race. De eksisterer jo ikke længere inde på Christiansborg.
Men er der ikke noget om, at hvis, altså hvis du går ind i politik for at have holdninger og principper, men ikke vil op der, hvor det er, om man så må sige sjovt? Men altså, når du ved, på en ministertaburet, hvor du jo sådan set kan få noget igennem, så er det vel omsonst. Det er vel i princippet endemålet, hvis vi skal se det som et lille spil.
Ja.
Så er det vel at komme ind i regering, få noget indflydelse, få noget magt, så man kan lave tingene om. Man kan jo ikke lave tingene om ved at sidde i opposition og råbe, at det andet er,
det de andre er dumme. Det lykkedes meget godt, Dansk Folkeparti, de sidste 10 år under Anders Fogh. Jeg synes bare,
jo, men vel ikke,
jeg køber ikke præmissen om, at Hvis man skal have magt, og man skal sidde ved ministerposterne, så skal man også lave alle de her meget upopulære ting. Jeg forstår bare ikke, hvorfor man som politiker og parti ikke kan blive valgt, og så holde fast ved de ting, man er blevet valgt ved. Jeg forstår ikke, hvorfor det skal bare. Altså, jeg er jo også pragmatikeren. Jeg har jo siddet i 8 år og har stemt alle gange samme parti, undtagen den ene gang. Det skal lige understreges, ikke? Vi snakker om én gang.
Ja.
Men det får det til at lyde som om, at nu stemmer alle højre til venstre, ikke?
Mogens Kammer, har du Østlem fat i noget?
Jamen, jeg vil bare spørge
Østlem. Du vil ikke indrømme det, Mogens.
Nej, ved du hvad, jeg vil spørge dig om, hvis du nu kigger på nogle af de lande, som er aldeles uregerlige.
Ja.
Italien, vi behøver ikke gå så langt, Italien, Grækenland og sådan nogle lande. Tror du ikke, det netop er, fordi man der har meninger, som er uforligelige, eller som ikke vil forliges. Og derfor kan man ikke nå til nogen beslutning om at foretage sig noget. Altså, der er jo ikke nogen af os, som kan, fordi man har sin mening og sine idealer osv., kan komme og sige, det skal gennemføres, hvis ikke det kan gennemføres, så vil jeg ikke lege med. Altså, et land regeres ved, at man bøjer holdninger imod hinanden, at man slutter sig sammen om at gøre nogle ting. Og hvis ikke man kan det, så mister man indflydelse på det lands udvikling. Og det synes jeg, vi har så mange eksempler på rundt omkring i verden. Og derfor er det en ulykkelig ting, at landene opgiver eller må opgive at følge en bevidst linje i udvikling, økonomisk, socialt, kulturelt osv., simpelthen fordi der er for mange meninger, der strides indbyrdes.
Jamen det er jeg da fuldstændig enig med dig i. Det er jo slet ikke, altså du får det til at lyde, I får det til at lyde som om, at når jeg siger, at vi skal have en demokratisk samtale, så er det det samme at sige, at 179 medlemmer kan mene fuldstændig modstridende ting, alle sammen. Altså, lad os bare lige antage, for eksempel Venstre. Vi havde jo en debat om fixerum, altså et sted, hvor stofmisbrugere kan komme ind og kan indtage deres stoffer under renlige forhold, hvor der også er sundhedspersonal til stede. Der var jo nogle medlemmer i Venstre, der faktisk gik imod og stemte for et bedre, værdigt behandling af narkomaner. Altså, brød Danmarks økonomiske stabilitet sammen af den grund? Altså, der er der nogle gange, for eksempel etiske spørgsmål, hvor mange partier fritstiller deres medlemmer til at stemme. Der er der nogle gange, hvor man som parti er jo også nødt til at tænke, der er jo også nogle diskussioner, man er nødt til at give rum og plads til. Altså, det er jo, vi snakker ikke om, hvorvidt Danmark skal i krig eller ej, og der sidder 179 og stemmer hver for sig. Men det undrer mig faktisk, at du slet ikke kommer mig i møde i forhold til, at der er en politisk udvikling i øjeblikket, hvor det ikke er afstemningerne, hvor samtalen, bare alene samtalen er fraværende. Og det synes jeg er jo dybt bekymrende, at hver gang, og det er jo selvfølgelig, pressen har en ret stor rolle, i forhold til hver gang, der er nogen, der mener noget, så siger man, om det er bare Søren Pind, det er bare Øslem, det er bare Mogens Lykketoft. Altså, så man pacificerer de der problemstillinger, som folk prøver, og de debatter, folk prøver at rejse, men eller gør det til en splitterhistorie. Fordi partierne, ledelserne, er jo ikke modige, fordi hvis de var modige, så kunne de jo også bare sige, jamen, altså, hvorfor skal jeg hoppe med på pressens dagsorden, der hedder, nu er der splittelse? Det er jo et demokratisk fællesskab. Det er jo ikke en sekt, hvor vi skal mene det samme altid.
Nu tager du sådan et etisk spørgsmål. Det er jo ikke, fordi den ene part af dem, der er imod de der fikse rum, synes, at man skal behandle narkomaner dårligt, men fordi de formentlig primært mener, at hvis man gør det alt for legalt, så er der nogen, som ikke vil blive narkomaner, der bliver det osv. Jeg vil hellere tage et andet eksempel, som også er moralsk. Spørgsmålet i sin tid om fri abort, som jo splittede Folketinget. Der var man nødsaget til at sige, her stiller vi vores medlemmer frit, fordi det er ikke noget, som ligger i partidisciplinen. Men bortset fra den slags spørgsmål, så kan du da ikke have, at et parti signalerer to modsatrettede holdninger i debatten. Fordi vælgerne vil så sige, at jeg er for synspunkt A, nogle mennesker, nogle andre siger, jeg er for B, men hvem skal jeg stemme på? Jeg kan da ikke stemme på et parti, hvor der er 50-50, for jeg ved jo ikke, hvorfor en af vægtskålen, der vipper ned.
Men Måns, vælgerne er jo ikke dumme. Altså, nogle gange så italesætter vi vælgerne som om, at det eneste, de kan tage stilling til, det er, hvad vi præsenterer den for et valg. Vælgerne træffer der ualmindelig mange valg, og meget modige valg, som vores politikere ikke engang er i stand til. Altså, hvorfor er det lige præcis, du siger, jamen, det var noget med fikserum, lad os nu, og så var der aborter, det er jo noget også andet. Bare for 100 år siden, der mente man jo i Danmark, at hvis man gav kvinderne mulighed for at stemme, så vil antallet af psykisk syge stige.
Er der nogen, der mente det?
Jamen, jeg har jo siddet og læst alle de der skrifter fra Folketinget, hvor der er sådan et møde, der bliver åbnet, hvor der er en, der siger, mine herrer, om lidt vil en kvinde tage ordet. Jeg kan ikke forhindre hende i det. Loven har givet hende lov til at tage ordet. Jeg vil bede jer om at besinde jer i ro og huske på, det er en kvinde. Mm-hmm. Altså, det er sådan en udvalgsmøde bliver...
Men det er jo stadigvæk 100 år siden, Øssel. Men
prøv lige at høre, den holdning har vi da rykket, fordi at der var folketingsmedlemmer fra højre og venstre, som var progressiv og insisterede på, at den holdning skulle rykkes. Homoseksuelle, for 30 år siden mente man, det var en psykisk sygdom. Den holdning rykkede vi, fordi der var folketingsmedlemmer, der gik frem. Altså, vi skal også passe på, at vi ikke bliver så bange for vores egen
psyke. Så er jeg nødt til lige at spørge. Synes du oprigtigt talt, at vi er i en situation, som minder om den, at der er så basale rettigheder, der bliver knægtet, fordi den demokratiske samtale i partierne ikke fungerer ordentligt?
Altså, vi har lige vedtaget en lov, der gør det, at flygtninge kan tilbageholdes uden at blive stillet over for en dommer. Det er i den grad en krænkelse af retssikkerheden i Danmark, uden at vi har haft debatten. Er det ikke
interessant? Det synes jeg ikke er blevet debatteret.
Jeg synes simpelthen ikke internt i de partier, hvor man har taget og sagt ja til valget. Altså, Socialdemokratiet, Venstre, der har været en Jens Rode, ikke? Som så er så smuttet. Socialdemokratiet, og mange af de der partier, som stemte for, der har der ikke været en debat. Fordi ledelserne, det har været meget vigtigt for dem, at der blev vist enighed. Men hvilesesringene har vi diskuteret. Og det har altså også gjort, at man har sagt fra Socialdemokraterne, at vi synes, de skal beholde hvilesesringen, men det er børnene, vi tager. De må ikke have familiesammenføring i 3 år.
Jeg må ikke sige, kan det være rigtigt, at der ikke foregår debat? Jeg synes, der foregår sindssygt meget debat. Ja. Og de der nye sociale midler med Facebook og Twitter og alt muligt der, der er der debat, som man sjældent
har... Ja, blandt folket.
Ja, som man sjældent har set det.
Jamen, det
og
det,
jeg tror, du forveksler det der debatkulturen med, hvad der så foregår i Folketinget, hvor der skal man jo trods alt have gennemført nogle ting, og man er nødt til at foretage nogle afstemninger. Og når det ligger og vipper med et mandat fra eller til, bare en går fra i Venstres gruppe eller i Blå Blok osv., så skifter flertallet osv. Det er da en situation, man er nødt til at tage udgangspunkt i for de ting, der skal afgøres
i Folketinget. Jamen, vi har jo kontraktpolitik. Langt hen, og den debat, du snakker om, det er Facebook, det er blandt borgerne. Jeg snakker om, hvad vi har af debatter inde på Christiansborg. Altså, der er jo kontraktpolitik, som Anders Fogh i sin tid var jo ret god til at indføre i Danmark. Der er nogle ting, vi ikke diskuterer i Danmark. Vi diskuterer ikke boligbeskatning blandt partierne. Vi diskuterer ikke tilknytningskravet i forhold til, hvorvidt man må bo sammen med sine børn i Danmark. Der er en række...
Siger man ikke diskutere det?
Jamen, hvornår har dit parti, altså Socialdemokraterne, sidst diskuteret tilknytningskravet?
Med min kendskab til den socialdemokratiske folketingsgruppe, som nu trods alt ligger 7 år tilbage og så videre, men jeg sad der ind og væk i en årrække, at der var der masser af diskussioner der om alt muligt, og jeg kan da love dig for, jeg vil næsten lægge hovedet på blokken på at sige, når 3 af den socialdemokratiske gruppe stemmer imod her forleden dag, om, var det L187 eller sådan noget, ikke? Lovforslaget om alt det der. Når de stemmer imod, så har der været den ene debat efter den anden i folketingsgruppen, det er da helt sikker på, der har været.
Godt. Nu skal vi høre, så det er bare fordi, vi skal også lige nå Lars Løkkes flyvetur til Malaga og så videre, ikke? Men Østen, bare lige en sidste. Ja, Mogens, du skal også nok få lov. Jeg vil bare lige høre. Altså det her med, at du savner den demokratiske debat, og jeg ved godt, at det ikke er den, der foregår mellem alle os andre på Facebook, og vi reagerer på hvilesesring og hvad vi ellers har været op at køre over. Men det, altså, handler det i virkeligheden ikke også om, at der så må der jo sidde nogle svage politikere i de grupper der, som ikke siger fra, og som ikke siger, jeg vil ikke affinde mig med at sidde under det her system og få at vide, hvad jeg skal stemme. Så må de jo melde sig ud, eller skifte parti, eller gøre noget, ikke?
Men jeg synes, det er rigtig ærgerligt, at vi er nået et sted, at konsekvensen eller prisen for at ytre sig er jo, så må du sgu bare gå et andet sted. Altså, det er det, jeg synes, der er problemet. Altså, jeg havde restet en debat forleden, hvor der var en, der sagde, så tag bare til et andet parti. Hvorfor? Hvorfor må jeg ikke tage den her debat, uden at få at vide, at jeg kan gå til et andet parti? Og det er det, jeg synes, der faktisk er problemet, at vi på den måde lukker debatter ned. Bare se den her sidste valg i forhold til EU, ikke? Hvor folket var et helt andet sted, end Christiansborg var. Og flertallet af Christiansborg-partierne anbefalede noget, som folket sagde, nej, det gider vi ikke.
Men så fungerede systemet jo fint.
Det er det, jeg siger. Altså. Det er det, jeg siger, borgerne er klogere. Altså, vælgerne er bare klogere. Så nogle gange, det er bare vores politikere, der ikke ligesom har indset, at vores vælgere kan godt tage stilling til meget, meget komplicerede ting også.
Godt. Og så en sidste ting. Altså, hvis man vil ud over det der, så kan man jo bare stille op, som Jacob Haugaard.
Ja, det kan man. Han var fandme også sej. 20.000 stemmer skal man samle, ikke? Man skal være ret populær, faktisk.
Jeg kan se drømmen i dine øjne, Østen. Du skal have alt muligt her. Nå, det her det er det gode gamle Folketing. Du er på Radio 24/7. Jeg har i dag besøg af Özlem Cekic, Per Kolund og Mogens Camre. Og nu springer vi lidt i det. Vi skal ud og flyve. Vi skal en tur til Malaga med vores statsminister, Lars Løkke Rasmussen. En mand, som, må vi sige, har haft lidt knas med flyrejser før i tiden. Det handlede dengang om GGGI, som han var formand for, og der røg han afsted på nogle flyture på første klasse. Det opdagede han efter 9 flyture, og det blev så ordnet, at det skulle han selvfølgelig ikke flyve på den måde. Nu er han så gået helt i den anden grøft. Han skulle på en lille vinterferie i Malaga, og det har sikkert været dejligt, og han har tænkt sig nøje om og valgt lavprisselskabet Ryanair, og det er ualmindeligt billigt. Hans egen forklaring er, at det var simpelthen det, der passede bedst. afgangsmæssigt. og det er sikkert ikke nok. Men spørgsmålet er så, om det var, det var helt klogt at flyve med Ryanair, som de fleste sikkert husker, der var lidt knas om for et års tid siden, Københavns Lufthavn, fordi de ikke ville indgå overenskomst med deres medarbejdere. Og det er stadig kommet, at de lukkede deres base i Københavns Lufthavn. De flyver stadigvæk fra Lufthavnen, godt nok. Og Lisette Risgaard, ny formand for LO, er så blevet en lille smule ked af, at Lars Løkke er fløjet med Ryanair, og hun udtalte forleden. Det er vigtige forhandlinger, og her henviser hun selvfølgelig til trepartsforhandlingerne, som er i fuld gang. Det er vigtige forhandlinger, fordi regeringen med invitationen anerkender, at den danske model virker og kan hjælpe med at løse nogle af de udfordringer, Danmark står med. Derfor er det her ikke at vise respekt over for parterne. Vi arbejder for et overenskomstreguleret arbejdsmarked, og vi skal også arbejde videre med kampen mod social dumping. Jeg kan ikke se andet end, at valget af rejseform er en upser. Han kan altid ringe, inden han skal bestille ferie næste gang, hvis han har et godt råd. Skriver Lisette Risgaard. Per Kålund, er det en upser?
Ja, det ved jeg ikke. Det er jo bevidst, at han flyver med Ryanair ud fra den der argumentation om tidsplanen. Men jeg må sige, at jeg anser det for uklogt, og jeg anser det for en provokation, at han gør det. Altså, det behøver han jo ikke at gøre. Midt i de forhandlinger, som nok er ømtålige og som bliver meget vanskelige, så skal man lade være at provokere på den måde. Det er min opfattelse.
Men altså, når du siger provokation, for jeg tænkte nemlig også, da jeg så det, at det var... Det kan ikke. Altså, han kender vel godt. Det må vi gå ud fra. Han ved godt, hvad Ryanair er,
ja, ja.
Og hele den der ballade. Ja, ja, ja. Og at det her ikke kan tolkes som andet end en rød klud.
Nej, men det kan også. Det må ikke det have været for at spare et par tusind kroner, eller hvor meget man sparer ved at flyve med Ryanair. Jeg ved det ikke, men altså, hele den sag, som den har været kørt, og fagbevægelsens holdning, og han sidder over for fagbevægelsen nu i trepartsforhandlingerne, og så er der altså klogt ikke at irritere eller provokere modparten unødigt, selvom han ikke har gjort noget ulovligt.
Nej, bestemt ikke. Han har jo bare været sparsomlig, hvis vi skal se det, gennem den prisme.
Jeg tror, det har været... Det er dyre penge at spare dem der på længere sigt, når man tænker på trepartsforhandlingerne. Det er min opfattelse.
Måns Kamper, tror du, der er en bevidst provokation i det her? Altså, de der trepartsforhandlinger, det er jo noget sindrigt noget, og der bliver...
Altså... Jeg har ikke nogen forudsætninger for at granske, hvad der er foregået i hovedet på Lars Løkke, men... Jeg går ud fra, at han har betragtet det ene flyselskab som det er så godt at flyve med som det andet, og jeg må sige, at jeg synes, det er topmålet af hykleri, som det blev sagt i jeres morgenudsendelse her på stationen, så skulle LO's formand måske tage sin iPhone op og kigge på den og se, hvor den er produceret henne. Den er hovedsageligt produceret af lavt betalte arbejdere i Kina, og det har hun altså ikke haft noget imod. Det kan være, hun også lige skulle se, hvad der står som produktionssted på det tøj, hun går i. Fra yderst senest er det formentlig også produceret langt fra Danmark til nogle priser, som vi ikke vil acceptere her i Danmark, og derfor bliver det ikke lavet i Herning. Og jeg kan sige, den sidste telefonfabrik, vi havde, den lukkede der omkring 1990, fordi vi ikke kunne være med i vognen. Det er en international konkurrence, og nogen gør det billigere end andre, og det for mig eneste væsentlige, det er naturligvis, som selskabet opfylder de sikkerhedskrav, der kan stilles. Mm-hmm. Men vi kan jo ikke lægge nogle grænser omkring Danmark, hvor man siger, at danskere må ikke købe tøj, der er lavet i udlandet, af folk, der får en lavere løn, end den, som vi accepterer i Danmark. Der bliver godt nok småt på hylderne, det kan jeg love jer.
Så jeg tror ikke, der er nogen, der decideret argumenterer for, nok heller ikke Lisette Risgaard, at vi skal lovgive omkring, at det må man ikke. Men bare sådan ud fra et politisk, forhandlingsmæssigt standpunkt, så... er det vel ikke det klogeste i verden at sige, nu flyver jeg til Malaga på vinterferie med Ryanair, om hvem der har været en stor konflikt på det her arbejdsområde. Efter man selv har, altså Lars Løkke Rasmussens egen politik går jo også ud på, som han sagde i forhold til den danske model, at vores arbejdsmarkedsmodel udfordrer sig udlændinge, der er villige til at arbejde for lavere lønninger og på vilkår, som er langt fra det, vi normalt vil definere som det ordentlige. Det bliver vi nødt til at se på.
Jamen, det er også et meget, meget alvorligt problem, men det problem, det består i, at vilkårene i forskellige dele af verden er så forskellige, som de er. Og det kan vi ikke lave om på ved at sige, at alt arbejde, som ikke kan udføres til høje danske lønninger, det skal ikke udføres i Danmark, og det skal udføres af nogle andre mennesker, som vi ikke kender, og derfor gerne må blive underbetalt. Det er da det hykleri ud over alle grænser. Vi kan jo ikke gennemtvinge, at hele verden skal køre på danske lønninger.
Özlem Cekic.
Altså, jeg synes, hykleriet består i, at Lars Løkke først, da han sad som formand for GGI, brugte 770.000 af skatteydernes penge på flybilletter. Altså, gennemsnitsprisen på en flybillet var jo 52.000 dengang. For de penge, han har brugt. Og nu, altså, det er jo ikke, fordi Lars Løkke mangler et par øre, vel? Altså, det er jo ikke det, der gør, at han køber Ryanair-billet. Det er en helt bevidst valg. Altså, det er jo ikke, manden sidder en aften og tænker, kunne det ikke være fedt at rejse, og gud, nu kom jeg til at købe det her. Han ved godt, han er statsminister. Han er ikke bare hvem som helst. Alt, hvad han gør, man slår en prut, vi vil analysere det her i det gode gamle folketing.
Det må jeg afvise.
Ja, det må du afvise.
Det må jeg simpelthen afvise, lige det sidste, du siger der. Det falder altså, ikke under vores emnekartotek.
Grunden til, at billetterne er billige, Ryanair-billetter, det synes jeg, vi lige skal prøve at kigge på, hvorfor de er det. Det er, fordi Ryanair betaler deres besætning kun, når de er oppe i luften. Altså, de får løn, når de flyver.
Det er jo præcis det, der er problemet.
Ja, når de er på landet, og når der er sygdom, og alle de her ting, der får ikke nogen penge.
Men må jeg lige spørge om noget, fordi det, jeg simpelthen ikke forstår, det er, altså, du er i samme båd som Per, at der ligger en bevidst, det tror jeg endda, nu lægger jeg dig ikke ord i munden, men at det var en bevidst provokation.
Ja, nej, jeg ved ikke, om det var provokation, det var et bevidst valg. Altså, det behøver ikke at være provokation, at manden synes, det er godt med lave lønninger. Det kan godt være, det provokerer mig, det er jo ikke nødvendigt, hvis det er hans holdning, og det er hans politik. Og det ved vi jo. Altså, det er også derfor, at Venstre har også været ude og snakke om indslusningsløn, men hvor andre ligesom slår det ned og sådan nogle ting. Jeg tænker bare, at det er jo... Altså, Lars Løkke er jo en mand, der ved godt, hvad han gør. Han ved også godt, at det her bliver en stor sag. Jeg synes, det er en utrolig uheldig situation. Altså, uheldig signal midt i trepartsforhandlingerne. Mm. At komme ud og sige, okay, prøv lige at høre, vejen frem for det danske arbejdsmarked er, at vi kan trykke lønnen ned. Altså, hvis man virkelig var et arbejderparti, som Venstre hele tiden siger, de er, så burde det jo være sådan, at så er det jo, at man har en respekt for den danske arbejdsmarked, hvor arbejdsmarkedets parter selv forhandler. Lønnen, og man ikke går ud på den og favoriserer den ene frem for den anden.
Det kan jo også være...
At man ikke vidste, hvad han lavede.
Nej, men det er jo ikke, altså nu, han er trods alt statsminister. Ja. Det er ikke sikkert, at han sidder selv og roder med sine feriebilletter. Det kan være Solrun, der har siddet og bestilt nogle billige billetter.
Jamen, det er jo ikke det, han siger. Han siger jo, afgang passede mig perfekt.
Ja, det er faktisk rigtigt.
Altså, så er manden
så... Der fik du mig. Ved.
Ja, det er det.
Men jeg synes bare, det er jo rigtigt, hvad Mogens siger, at vores iPhones og alt det her, det er produceret tøj og så videre. Men så findes der alligevel nogle ting i vores hverdag og vores samvirke med andre lande. At for eksempel, at vi er jo imod børnearbejde, til eksempel ting, der er produceret ved børnearbejde. Og vi mange er i hvert fald imod at købe frugter fra Israel, man vil gerne købte mærket fra Vestbredden, og tilsvarende så er der andre områder, man tager op, og der i sådan en situation her, hvor det drejer sig om de faglige forhold og den danske model osv., og en sag vundet i arbejdsretten af fagbevægelsen herhjemme, hvor Ryanair tabte den her sag, og de flyttede deres hovedsæde fra København osv., så ligger der jo trods alt noget, som en statsminister må tage hensyn til, når han tager afsted. Men jeg synes ikke, han det var i hvert fald uklogt at gøre det.
Men, vi tager nogle arbejdspladser, ikke? Altså, vi taber jo det der slagsmål. Mm. Vi kan jo ikke, ikke forhindre folk. Altså, vi kan indrette sådan en DDR, hvor vi kontrollerer, hvad der kommer ind over grænsen, og så forbyder vi tøj fra Kina.
Men Mogens, prøv at høre en gang. Handler det ikke om... Altså, jeg forstår udmærket, og anerkender bestemt dine eksempler med kinesiske arbejdere. Altså, det er jo folk, der hopper ud fra fabrikkerne, fordi forholdene er så dårlige. Det er jo forfærdeligt.
Ja, vi burde jo boykotte dem, hvis der var noget seriøst i det her.
Præcis, men handler det ikke netop om... Og det er måske også det, Lisette Risgaard er lidt inde på. Her må vi slås for nogle forhold, som trods alt er nationale, hvor vi har en reel indflydelse. Altså kampen mod iPhones er mere op ad bakke, end den her faglige kamp i forhold til danske lønninger.
Men man skal heller ikke glemme, hvis lige må tilføje det, at Måns har jo ret i, at der tabes nogle arbejdspladser i Kastrup Lufthavn ved at regne af at flytte deres hovedsæde et andet sted hen. Ikke? Men samtidig er der jo kommet meget anerkendelse fra internationalt fra fagbevægelser i andre europæiske lande, hvor de har taget det her op, og der har Danmark været, den danske fagbevægelse været foregang på det her, og skabt og fastholdt ordentlige vilkår her i landet, og det smitter altså af i udlandet, så på sigt kan det godt være, at vi vinder nogle arbejdspladser under mere rimelige forhold.
Men jeg synes bare, hele argumentet med, at det sker også i udlandet, og altså, betyder det så, at vi skal acceptere, at det også skal ske herhjemme? Altså, vi skal da stadigvæk have nogle ambitioner i forhold til, at dem, der arbejder i tøjindustrien i Bangladesh, faktisk kan leve af det løn, de får. Altså, vi skal stadigvæk have nogle ambitioner for det solidariske arbejdsmarked, også uden for landets grænser. Men samtidig skal vi også kæmpe for, at i Danmark er der jo også en besætning, der ikke kun får løn, når de er oppe i luften, men de får også løn, når de bliver ramt af sygdomme, når de er gravide, når der sker alle mulige andre ting. Og når du siger, Mogens, jamen den kamp har vi jo tabt, det er faktisk ikke rigtigt. Fagbevægelsen vandt kampen mod Ryanair. Altså, den var i retten, og den har de vundet, og det er også derfor, jeg synes, det er et meget uheldigt signal fra Lars Løkke, og så gå ud på den måde, som landets øverste mand, og sige, jamen, det kan godt være, så vil jeg jo alligevel rejse med de her billige billetter. Det er sådan en måde at kortslutte hele systemet på.
Mogens?
Ja, altså nu går det jo som bekendt og gennem lang årrække gået meget dårligt for SAS, så måske netop fordi de har haft et alt for højt omkostningsniveau. Så jeg har svært ved at se, at den kamp er vundet. Den er vundet på den måde, at vi har fået Ryanair ud af landet, og fint nok med det. Men det er jo bare fordi, det er sådan et enkelt område, som er i øjnefaldene. Alt det andet, halvdelen eller noget i den retning af alle varer, der forhandles i det her land, er lavet til lavere priser end de danske. Og når vi har næsten 750.000 mennesker uden for arbejdsmarkedet, så er det fordi, de ikke kan konkurrere med udlandet. Og der kan vi selvfølgelig sige, at det er fint nok. Vi klipper bare dem, som arbejder og som betaler skat, og så giver vi dem en løn, som de ikke kan tjene. Og det er fint nok, det kan vi så klart støtte.
Men Måns, vi skal vel starte et sted. Vi skal vel starte et eller andet sted, hvor det giver mening at tage den her kamp. Og hvis man står og skal vælge imellem, om vi vil boykotte Kina og sige, nu lukker vi alle Humac-butikkerne og smider vores iPhones væk, og genstarter et væk. KTS eller et eller andet. Og så siger vi,
ja, det var væsentligt bedre end dem, der kører det i øjeblikket. Men altså, du kan ikke købe en Dancall mobiltelefon i Danmark, og den gik nedenom og hjem for mange år siden, den blev lukket. Det var de sidste mobiltelefoner, der blev lavet. Men hvad er det for en kamp, du vinder for alle de andre? Altså, de laver bare varen. Alle de andre, de flyver. Altså, Ryanair har sikkert mindst lige så mange kunder i år, som de havde sidste år, eller måske endda flere. Du vinder jo ikke nogen kamp. Det eneste, du gør, det er, at du får dem javet ud af Danmark, og så kan vi så vaske hænder og sige.
Men Måns, er det eneste alternativ, at vi siger, godt, så giver vi op, vi accepterer, at den danske model ikke fungerer, vi accepterer lavere lønninger og dårligere vilkår for de ansatte? For så kan jeg, altså, handler det ikke også om, at så vil alle de andre ude i Københavns Lufthavn, og efterhånden, altså det, så kommer der vel en bølgeeffekt, og så siger den godt, jamen så kan I da glemme, at vi vil betale
sundhedsforsikringer. Det tror jeg ikke. Jeg tror, at de andre kan holde deres priser ved at levere et bedre produkt på forskellige vis, bedre service og inklusive bagagehåndteringen osv. Der er jo noget med, at de der Ryan-billetter i virkeligheden er meget dyre, og de får bare del af regningen.
Ja, fordi det er billetter. Ja, skal du have tøj på også, så bliver det dyrere.
Så det er fusk, det er for dem, der ikke kan regne rigtigt efter. Men altså, jeg tror ikke, at vi kan påvirke det der marked, uanset hvor meget vi slår på den danske model, fordi Danmark er så uendelig lille, og verden er så stor, og det kører efter konkurrencevilkår rundt omkring. Mm-hmm. Det, man kan gøre, det er, at man kan håbe på, at folk bliver bedre uddannet ude omkring, og at der kommer en økonomisk udvikling, der gør det bedre og så videre, at få nogle ordentlige lønninger.
Men Måns, siger du, at her i Danmark, fordi vi er så lille et land, skal vi ikke tage nogen kampe, hverken på det ene eller det andet område, for at fastholde eller forbedre forholdene? Skal vi bare læne os tilbage og sige, at vi er små, og alt det flyder rundt omkring, det kommer bare her og skyller ind over os? Vi er da nødt til og også at markere os på punkter, hvor vi kan gøre det. Og når der så samtidig, som i den her sag med Ryanair, spreder sig til andre europæiske faglige organisationer, der tager den tilsvarende kamp og holder Danmark op og siger, her lykkedes det, ikke?
Jo, men altså,
jeg... Du har taget store kampe tidligere,
men,
selvom vi er et lille land.
Ja, men det skal du også gøre, hvis du kan vinde de kampe. Men du har jo ikke vundet noget som helst. Du har flyttet en hel del af dansk produktion ud af landet, og du flyttede altså også nogle arbejdspladser i flyveindustrien ud af landet. Så vi har da ikke vundet, vi har da tabt.
Men Måns, det er lidt, at du siger, man skal tage kampene, hvis man kan vinde dem. Altså, det er sådan lidt, undskyld, men lidt populistisk tilgang. Ikke? Det er jo kun, hvis vi kan vinde dem. Altså, vi er lige blevet kåret en af verdens bedste steder at være arbejder i. Fordi at vi har en høj sikkerhed, vi har en god løn, vi har pensionsordninger, barselsmuligheder. Og det er jo, altså, et lille Danmark er jo på mange områder et frontland, hvor vi kan være med til at påvirke verden omkring os.
Øslem, jeg stopper dig der, fordi vi skal have nyheder om 10 sekunder. Vi vil følge med i den her sag og se, hvad Lisette Risgaard siger, når Løkke og hende skal sidde over for hinanden. Det bliver spændende. Men vi skal også snakke Brexit lige om lidt, men først skal vi have nyheder, for nu kl. 11.